22 iyul kuni muhbiringiz O'shda Hikmatlo Hoji Abdullayevning uyida o'tkazilgan tintuv tugaganidan so'ng hojining uyi oldida to'plangan his-hayajonga to'lib toshgan mahalla ayollari bilan suhbat chog'ida ularga mana bunday savol bergan edi.
O'shda yashayoramiz deyotganlar ko'pmi yo ko'chib ketamiz deyotganlar?
Yashayimizni qayerga ketamiz? Bizga yurtimiz qanaqa bo'lsa ketamiz.
Mashada
ularni
qayerga ketadi?
Mashada ketadi, yashaymiz.
Boraylik joyimiz
yo'q. O'zimiz bo'lamiz, ota-onamizning yurti. Bo'shatib yerga bormaymiz, shu yerda yashaymiz.
Ha, o'shlik o'zbeklar o'shni asrlar davomida o'z yurti hisoblab kelgan. Ehtirosga to'lib toshgan ayollar hech qayerga bormasliklarini shu yerda yashayajaklarini qanchalik zo'r berib aytmasin, iyun qirg'ini ko'chkinlar to'lqinini ko'tarib bo'lgan ko'chkin shiddati hanuz so'ngani yo'q. 24 iyul kuni O'shda Sodiqjon Hoji aka bilan gaplashgan edim.
Nevaram eski avtovokzalda fotosiyomka qiladigan apparatlarini olib keldi. 35 ming dollarga olib keldi. Qo'yib, bir oy bo'ldi ishlatganiga. Shuni hammasini qo'lga kirganini o'g'irlab chiqib ketib, qolganini sindirib, urib, lomlamini o'tga yuborib chiqib ketdi. Nevaram 4 kun 5 kun bo'ldi, ketdi.
Sodiqjon hojining tadbirkor nevarasi shu kunda Talyattida. O'sh shahar militsiyasining jinoyat qidiruv bo'limida ishlab, 1-2 yil oldin pensiyaga chiqqan T o'sha kunlari O'shni oilasi bilan tark etish taraddudida edi.
Ayolim, ikkita bolam, meniki nevaram, kuyov bolam, qizim, nevaralarim olib ketyapmiz.
Rossiya qayerga?
Kazonga.
Kazonga. Bu anchadan bormidi bu plan ketish?
Yo'q. Mana shu to'polondan keyin.
To'polondan keyin paydo bo'ldi.
Suhbatdoshimizni 18 avgust kuni Tatariston poytaxtidan topdik.
Yaxshi yetib oldinglarmi?
Ha, xudoga shukr, rahmat, yetib oldik.
Ish pishi kirdingizmi?
Yo'q, pasport yo'q bo'lsa qiyin ekan ishga olish.
Pasport qilyapsizmi endi?
Ha, grajdanstvoga dokumentlarni tayyorlayotgandim.
Sizga o'xshab O'shdan Qozonga borvaganlar ko'pmi?
Bu yerda har kun kelishyapti. Qozon yomon katta shahar ekanda.
Endi yerda O'zbekiston ekan deb ilg'amayaptimi?
Ha, yo'q, yo'q, unaqa emas. Bu yerda hech kim bilan hech kim ishi yo'q, yaxshi ekan. Masjidlar ko'p ekan.
Qozon shahrida o'zi va oila a'zolari uchun Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirish harakatida yurgan o'shlik sobiq militsioner T Qirg'iziston chegara nazorati bosh boshqarmasi aytayotgan Qirg'izistondan samolyotlarda chiqib ketgan 20 ming kishidan biri. Shunisi qiziqki, bundan 22 kun muqaddam, 27 iyul kuni samolyotlarda 18 ming kishi chiqib ketgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan. O'shanda Qirg'iz inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova 18 ming kishi chiqib ketgan bo'lsa, ularning 10600 o'zbeklardir. Bu uchoqda ketganlar to'g'risidagi ma'lumot xolos. Avtomobil va poyezdlarda ketayotganlar bor. Balki chegaralardan qayddan o'tmay o'tib ketayotganlar ham bordir. Chiqib ketayotganlarning mutlaq ko'pchiligi o'zbeklar ekanligi haqiqat, degan edi. Huquq himoyachisi 22 kun oldin keltirgan raqam chegara nazorati 18 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotning to'g'riligiga shubha uyg'otadiki, bu shubhaning ortidan borishga hozir vaqt yo'q. Endi gap avtomobil va poyezdlarda ketayotganlar to'g'risida. Qirg'izistondan avtomobillarda chiqib ketayotgan o'zbeklar militsiya xodimlarining yana bir daromad manbayiga aylanib qoldi. Boyagi suhbatdoshimiz Sodiqjon Hoji muxbiringizga 24 iyul kuni O'shda mana bunday degandi.
7 ta mashina, 8-tadan 10-tadan odam olib, kolonna bo'lib, ahrana olib Qozog'istonga davlat o'tib ketib qolib, u yoqqa ketdi.
Ahrana militsiya xodimlari. Ular o'zbeklar tushgan mashinalarni O'shdan Bishkekkacha, undan u yog'i Qozog'iston chegarasigacha kuzatib, yo'ldagi qirg'iz yigitlari to'dalaridan, militsiya xodimlaridan asrab boradi. Bu xizmatning necha pul turishini 2 hafta oldin aka-ukalari bilan Chelyabinskga yetib olgan O'shlik D 18 avgust kuni aytib berdi.
O'sh Bishkek qilib saprovajeniya bilan chiqdi-da, Qirg'iziston ichi bilan.
Qanaqa saprovajeniya?
Shu militsiyalarga pul berib saprovajeniya qildirdilar, shopirlar. 2-3 shopir bir bo'lib.
Necha pulga saprovajda qilib olib borishdi?
Saprovajeniya men to'liq tushunmay qoldim, g'idetda bir 2000 dollarda atrofida qildim, keyin ana shu 4 ta mashinani. Biri 60 ming qirg'iz puli dedi, biri 70 ming dedi. Shunaqa shopirlar o'zaro gaplashdi, bizni qo'shmadi-da.
Nechta mashina edi?
3 ta mashina.
üçte maşinanı Oş'tan Bişkek'e küzatıp koyuşsuna.
Bundan 20 gün mukaddam Oş'tan Bişkek'e Özbekler tüşken bitte yengil maşinanı küzatıp koyuş için milisya kadımları 10 bin. Mikroavtobus için 15 bin olayotganini Oşlik haydovchilarının o'zidan eshitgan edim. Bir AQSh dollari 46 qirg'iz so'miga teng. O'shdan samolyotda ketmoqchi o'zbeklarni aeroportdagi formalilar shilsa, mening o'zimdan ham 26-iyul kuni kech soat 18:30 dagi samolyotga chiqishim oldidan jinoyatchi emasligim to'g'risida spravka talab qilishgandi. Bunday ma'lumotnoma har bir o'zbekdan so'raladi. Tabiiyki, bunday spravkani topib bera olmaysiz, shunda ochiqdan-ochiq uzat deyishadi. Avtomobilda chiqib ketayotganlar militsiya xodimlariga eshitganingizday sopravojdeniye haqini to'layapti. Kamiga mana bu ko'rgiliklar ham bor.
Qirg'izistondan mikrolka yetib oldik. Qozog'iston bilan Qirg'iziston chegarasining o'rtalig'ida shu bir sutka turdik. Tualet, suv pullar Qirg'iziston tomonida ekanda, suv olgani ham o'tadan bo'lsa 200 so'mdan pulimiz olib, 500 so'mdan pulimiz olib, tualetni ham o'tashna qilib, o'sha bir sutka yashirdi ozgina qiynadi. Keyin o'tib ketdik Qozog'istondan.
Aka ukalari bilan Chelyabinskga yetib olgan o'shlik yigit edi. 24-avgust kuni o'shda suhbatlashganimiz Sodiqjon Hoji bilan 18-avgust kuni yana bog'landik. Bugungi vaziyatni so'radik.
O'shdan chiqib ketish sal to'xtab qoldimi yoki hali ham davom etyaptimi?
Davom etyapti. Har kuni asha katta samolyotda ettamanda bir reys Moskvaga reys bor, ashinda to'liq odam Tokyo o'zbeklar, ikkinchidan mashinada ketishyapti ko'pchiligi, Rossiyaga chiqib ketib qolyapti, Krasnoyarskga ketdi avtobusda. Endi har kuni avtobus 10-15 dollardan mashinalarda ketishib qolyapti. Iloji boricha harakat qilyapti odamlar ketishga.
Sodiqjon Hoji edi. Aholisining taqriban 90%ini o'zbeklar tashkil qiladigan Turon shaharchasi hududiy kengashi raisi Hoji Oxin Hojimatov mana bunday dedi.
Yo, endi ketadiganlar ko'p ketdi. Unaqa joylar bir nimadan mashin, xudoga shukr. Tinchlik endi hozir senda.
Har yildagi Qaraganda ketish bir ko'proqmi?
Ha, ko'proq. Ko'proq. Endi uni hamma biladi, yo'q. Birga har yildagidan ko'proq.
O'z shahar meriyasining Turon shaharchasidagi vakili janob Hojimatovning so'zlari uning hamshahri Sodiqjon Hojiga taskin bera olmaydigan ko'rinadi. Hojining fikricha Qirg'iziston rasmiylarining bayonotlari qirg'izistonlik o'zbeklarning mamlakatdan chiqib ketishini to'xtatish o'rniga, aksincha bu jarayonning yanada kuchayishiga xizmat qilmoqda.
Kechqurun televiziyadan Qirg'izistondan saylangan komissiyaning raisi Erkaboyev Abdug'ani vistupat qilib,
Abdug'ani Erkaboyev, muvaqqat hukumat a'zosi, iyun voqealarini o'rganish bo'yicha davlat komissiyasi raisi.
Biz Jalovat o'shga borib tekshirdik. Bu ish Jalobodlik Qodir Botirov boshlagan ishni tekshirib, haqiqatda disidentni o'zbeklar boshlagan ekan, qirg'izlarda javobi shunday bo'ldi deb qo'ydi.
Ha, siz nima deb o'ylaysiz?
Qanaqasiga bu, u agar talab qilgan bo'lsa, Qodir talab qilgan bo'lsa,
Qodirjon Botirov, Respublika O'zbek Milliy Markazi vitse-prezidenti, may oyida Jalolobodda o'tkazilgan mitinglarda o'zbeklarning ijtimoiy-siyosiy huquqlarini talab qilib chiqqan edi.
To'rtta vaqtda talab qilgan bo'lsa, davlat atkaz qilib, yo'q bo'lmaydi deb qilsa bo'ldi. Qodir bitta qirg'izni uyga o'tkazdimi, yo bitta odamni o'ldirdimi? A bu hammasini otib oldi-yu bu soldatlar. Bu davlatni soldati bo'lsa, davlatni militsiyasi bo'lsa, hammasi bo'lsa, bu otdi-yu ko'pini mana hozir biz odamlarimizni. Uylarda 3 mingga yaqin uyda o't qo'ydi-yu. Davlatni odami shunaqa deydimi? Komissiyani raisi bo'lsa.
Sodiqjon Hoji o'rtaga tashlagan bu savolga afsuski javob yo'q.